Не задавальняцца пасродкавасцю, заўсёды ісці да канца, заклікаў святы айцец італьянскіх спартсменаў учора вечарам на Ватыканскай плошчы. Некалькі дзесяткаў тысяч асоб сабраліся там у 70-ю гадавіну заснавання італьянскага спартыўнага цэнтра, асацыяцыі клубаў у спартыўных арганізацый хрысціянскага натхнення. Францішак адзначыў, што ў жыцці, як і ў спорце, трэба прайсці ўвесь шлях да канца. Гэта таксама актуальна і для адносін з Богам. Жыццё трэба прысвяціць таму, што сапраўды мае значэнне і доўжыцца вечна. У гэтым кантэксце святы айцец прасіў сабраных маліцца за яго, каб ён рэалізаваў свой шлях такім чынам, ішоў да канца да таго моманту, калі Бог пакліча яго да сябе. Францішак адзначыў важную ролю спорту ў хрысціянскім жыцці. Многія педагогі, святары і сёстры законныя пачыналі менавіта ад спорту, каб саспець да сваёй жыццёвай і хрысціянскай місіі, сказаў святы айцец. Так шмат вашых спартыўных асацыяцый былі заснаваны і працягваюць працаваць у цені касцёльных вежаў, пры араторыях са святарамі і законнікамі, дадаў ён. На думку папы, спорт стаў настолькі натуральным элементам духоўнага выхавання, што калі ў парафіі няма спартыўнай групы, у ёй чагосьці не хапае. Але гэта спартыўная група павінна мець добры падмурак у вымярэнні хрысціянскай супольнасці, інакш лепш, каб яе ўвогуле не было, падкрэсліў пантыфік. Спорт у супольнасці можа быць цудоўным місійным інструментам, бо дапамагае касцёлу быць блізка кожнага чалавека, каб дапамагчы яму стаць лепшым і сустрэць Езуса Хрыста, дадаў ён. Святы Отец падкрэсліў выхаваўчую ролю спорту. Гэта, на яго думку, адзін з элементаў, якія дазваляюць пазбегнуць сацыяльных паталогій у новых пакаленняў. Спорт з'яўляецца для маладых людзей адукацыйным шляхам, адным з трох побач са школай і працай. Калі яны будуць існаваць, гэтыя тры спосабы, запэўніваю вас, не будзе наркаманіі, не будзе злоўжывання алкаголем, сказаў папа.